Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук. На календарі п'ятниця, 13 січня. І в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Збільшення обстрілів та локальних бойових зіткнень в зоні бойових дій на Донбасі спостерігається з початку року. Міністр закордонних справ Австрії, яка з початку року головує в ОБСЄ, після візиту на лінію фронту на Донбасі пообіцяв розширити і максимально підтримувати місію ОБСЄ в Україні і сприяти розрядці збройного конфлікту між українськими військами та підтримуваними Росією сепаратистами.
Найпершим викликом є те, що спеціальна моніторингова місія продовжить готувати свої звіти, але сторони конфлікту отримають користь від роботи ОБСЄ лише в тому разі, якщо виконуватимуть все те, про що вони домовилися.
Як на ситуацію на Донбасі може вплинути посилення місії ОБСЄ? Поговоримо про це сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Ну а в найближчі хвилини йтиметься про таке. Російського телеканалу «Дождь» більше не буде в кабельних мережах українців.
В сюжетах наводилися карти Російської Федерації, в яких на карті Російської Федерації Крим було позначено як територію Росії.
І вперше в Україні на Львівщині паралімпійці змагаються за Кубок світу з лижних перегонів і біатлону.
Змагання, де ми завойовуємо кубкові очки, і ми дуже раді, що ми на своїх трасах, тому що ми тут тренуємося вже 4 роки.
Більше про це та інше далі в програмі. Почнемо з новини і передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 12 січня в зоні бойових дій були поранені троє українських військових. Це сталося внаслідок 78 обстрілів з боку підтримуваних Москвою бойовиків, йдеться в повідомленні штабу АТО. За цими даними, сепаратисти застосували артилерію калібру 152 мм на Луганщині в районі Калинового, Попасної та Новозванівки. Міномети, а також інші види озброєння бойовики використовували уздовж усієї лінії розмежування на всіх оперативних напрямках – Донецькому, Маріупольському та Луганському, додають українські військові. В угрупованні ДНР заявляють про обстріли українськими військовими околиць Донецька і Горлівки, а під Донецьком, за свідченнями бойовиків, українські військові нібито застосували ракетні системи «Град». В угрупованні ЛНР заявляють про сильний бій у районі Калинового. Віце-президент США Джозеф Байден, який завершить перебування на посаді 20 січня, схвально висловився про свого наступника республіканця Майка Пенса. У Білому домі 12 січня Байден також поінформував, що надіслав Пенсові записки з порадами, як краще налагодити відносини з українськими, а також іракськими лідерами. За словами Байдена, обраний віце-президент знає про Росію більше, ніж його колега по переможній виборчій кампанії, майбутній президент США Дональд Трамп. «Я ніколи не знаю, що Трамп має на увазі», сказав Байден про висловлювання обраного президента щодо Росії. Але я гадаю, що Майк значно більш поінформований про російську поведінку, потенційні наміри і поведінку Путіна, додав Байден. Він також сказав, що окреслив для Пенса речі, які можуть вибухнути найлегше. Це була цитата у світі у найближчі роки. Байден сказав, що Пенс був уважний до його порад. Чинний віце-президент США в адміністрації Обами відігравав особливо важливу роль у розвитку відносин з Україною та Іраком. Джозеф Байден планує здійснити останній на посаді візит в Україну 15 січня, щоб зустрітися з президентом Петром Порошенком. У США Комітет Сенату у справах силових структур, весь склад Сенату і Комітет Палати представників у справах силових структур схвалили законопроект про виняток із чинного законодавства для висуванця обраного президента Трампа на посаду міністра оборони, донедавна генерала корпусу морської піхоти Джеймса Матіса. Йдеться про одноразовий виняток із закону, що встановлює цивільний контроль над Міністерством оборони. Джеймс Матіс пішов у відставку 2013 року. Раніше в четвер на слуханні в Комітеті Сенату у справах силових структур Матіс заявив, що Росія стала для США стратегічним суперником і Вашингтон має протистояти поведінці Москви. Він також заявив, що США повинні усвідомити реальність, яка полягає в тому, що президент Росії Володимир Путін має на меті розвалити Союз НАТО. Ми визнаємо, що він намагається розвалити Північно-Атлантичний Збройний альянс, і ми здійснимо комплексні заходи – дипломатичні, економічні, військові і заходи в межах альянсу. Працюватимемо з нашими союзниками, щоб захистити себе там, де ми маємо це зробити, наголосив Джеймс Матіс. У Сирії, за повідомленнями державних засобів інформації, не менш ніж 7 людей загинули внаслідок вибуху, який влаштував смертник у контрольованій владою країни столиці Дамаску. Припускають, що число загиблих може зрости, бо серед поранених є люди у критичному стані. Вибух стався в районі Кафр-Суса, частини цього району, де живуть міністри і чільні силовики, і міститься штаб-квартира розвідки, закриті для сторонніх. Але, за повідомленнями, напад стався в іншій частині району. Відповідальності за напади ще ніхто на себе не взяв. Також із Дамаска передають про обстріл бомбовий напад на аеропорт столиці країни. У США повідомили, що розслідують дії Федерального бюро розслідувань напередодні президентських виборів минулого року, зокрема щодо того, чи дотрималися там належних процедур у старій справі з листами з приватної електронної пошти кандидата Гіларі Клінтон тих часів, коли вона була держсекретарем США. Як оголосив генеральний інспектор Міністерства юстиції США Майкл Горовіц, його управління, серед іншого, розгляне дії директора ФБР Джеймса Комі у цій справі. Зокрема, вивчать дотримання ним приписів у його виступі на прес-конференції в червні, коли Комі оголосив, що ФБР не рекомендує порушувати проти Клінтон справу щодо можливого неналежного поводження з матеріалами, що могли становити державну таємницю.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Оперативні зведення штабу української воєнної операції на сході країни вкотре свідчать про збільшення обстрілів та локальних бойових зіткнень в зоні бойових дій на Донбасі. І це спостерігається з початку року. Експерти припускають, що сепаратисти демонструють активність для звіту перед своїми російськими кураторами. Однак вважають малоймовірним, що це є підготовкою до серйозного наступу в найближчі тижні. Втім, частина фахівців визнає, що Кремль підготував сили і засоби, щоб впродовж року вдатися до будь-якого варіанту ескалації конфлікту, залежно від ситуації в Україні та в світі, і що українська влада і армія мають бути готовими до різних сценаріїв. Зі свого боку, Себастьян Курц, міністр закордонних справ Австрії, яка з початку року головує в ОБСЄ, після свого візиту на лінію фронту на Донбасі пообіцяв розширити і максимально підтримувати місію ОБСЄ в Україні та сприяти розрядці збройного конфлікту між українськими військами та підтриманими Росією сепаратистами. Експерти ж оцінюють таку активізацію ОБСЄ на Донбасі як позитив для України, але закликають не переоцінювати можливостей цієї організації.
Чекати чогось логічного від цієї сторони не можна, так само як спрогнозувати, буде завтра наступ чи не буде. Єдине, що точно ми спрогнозували, якщо на всі свята бойовики розпочинають зловтані ситуації, в крайні дні кількість обстрілів дещо збільшилась. Буває, що більше 70 обстрілів, буває 50.
Як на ситуацію на Донбасі може вплинути посилення місії ОБСЄ? Пропонуємо обговорити це детально у другій частині нашої програми, а також на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах. Отож, приєднуйтесь.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Європейський парламент застерігає українців не прислухатися до закликів деяких своїх політичних лідерів щодо проведення дострокових виборів. Тим часом дипломатична служба ЄС наголошує на необхідності додаткових зусиль задля режиму припинення вогню. В тій службі обіцяють, що санкційний тиск на Москву триватиме. Загалом про українські сили в ЄС наголошують, Україна має залишатися на першому плані європейських пріоритетів. Віталій Єреміця стежив за обговоренням викликів нового року в європейсько-українських відносинах, які обговорювали у Європарламенті.
Не перетворюємо Україну на загублений світ, не залишаємо її наодинці зі своєю катастрофічною ситуацією, каже шведський євродепутат Анна-Марія Кораца-Більд. З огляду на зволікання Євросоюзу у питанні безвізу, вона додає.
Глибоко обурливо те, що ми в Раді ЄС не просуваємося у питанні віз. Україна пройшла важкий шлях виконання плану дій для візової лібералізації, а ми граємося у механізм призупинення та застосовуємо подвійні стандарти стосовно Грузії. Це абсолютно неприйнятно.
Тим часом голова Комітету закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок, розповідаючи про свої враження після передноворічного візиту до Києва, застеріг українців від дострокових виборів, до яких закликають деякі партійні лідери.
Є одна загроза. Надто багато зацікавлених у дострокових виборах. Це люди Тимошенко, яким я казав, що це контрпродуктивно. Це Саакашвілі, який організовує партію. Якщо до цього дійде, то ми знову втратимо більшу частину року. Треба наголосити, щоб там тримали існуючий парламент, адже повний демократичний термін – це частина стабільності.
Тим часом пріоритети, які цього року пануватимуть у європейсько-українських відносинах, включають продовження взятого курсу безпрецедентних та вражаючих реформ, каже представник Європейської служби зовнішньої діяльності Дірк Шубель. Дипломат запевняє у непорушності позиції Євросоюзу щодо продовження санкцій та висловлює занепокоєння мілітаризацією Криму і відсутністю режиму тиші на Донбасі. Водночас, як зауважив голова представництва України при Євросоюзі Микола Точицький, нині у Брюсселя та Києва настав час для конкретики.
We will need your support in a concrete people-oriented project.
Нам потрібна ваша підтримка у конкретних, орієнтованих на людей проєктах. Нам потрібна ваша підтримка у розвитку цифрової економіки та обговоренні угоди щодо створення спільного авіапростору.
Як додає український дипломат, у енергетичній сфері Україна також потребує міцного плеча з боку Євросоюзу, зокрема його участі у інвестуванні в модернізацію української газотранспортної системи. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Російського телеканалу «Дождь» більше не буде в кабельних мережах українців. Провайдери мають місяць на те, щоб знайти йому заміну. Ключова претензія від регулятора – медіа систематично порушувало українське законодавство, зокрема і в кримському питанні. Керівництво «Дождя» на це відповідає, що російські закони для медіа пріоритетні. І хоч кількість заборонених російських каналів в Україні зростає, та боротьба за увагу і політичні переконання українців не припиняється. Далі Яна Полянська.
«Дождь» систематично порушував українські закони, і рішення про виключення його з переліку дозволених ухвалювалось близько року. Про це в коментарі «Радіо Свобода» розповів Сергій Костинський, член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Ключове порушення – невизнання «Дождем» територіальної цілісності, говорить Костинський.
В сюжетах наводилися карти Російської Федерації в різних передачах телеканалу, в яких на карті Російської Федерації Крим було позначено як територію Росії. Також ми зафіксували, що журналісти «Дождя» відвідували Крим, але порушували українське законодавство.
Окреме питання – демонстрація комерційної реклами телеканалом, яку регулятор зафіксував ще на початку минулого року. Це суперечить правилам, адже Росія не ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. Рік тому для «Дождя» зробили виняток, повідомили його про порушення та на прохання керівництва дали 2 місяці на виправлення. Втім, каже Костинський, нічого не змінилось. А на прохання Радіо Свобода прокоментувати рішення, «Дождь» процитував слова генерального директора Наталії Сіндєєвої. За її словами, «Дождю» дуже шкода, що Національна рада ухвалила таке рішення. В оприлюдненій на сайті заяві телеканал в першу чергу коментує питання реклами. Що ж стосується висвітлення кримського питання, «Дождь» коментував лаконічно. Мовляв, відповідно до російської конституції, Республіка Крим є суб'єктом Російської Федерації. Це є позицією каналу «Дождь». Втім, таке пояснення не задовольняє Національну раду з питань телебачення та радіомовлення.
Тобто телеканалу «Дощ» треба для себе обрати, чи воно працює за російським законодавством, чи воно поважає і дотримується законодавства України, де працює, а також міжнародне право, згідно з яким Крим є територією України,
каже Сергій Костинський. Відреагували на заборону «Дождя» і російські високопосадовці. Зокрема, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що деструктивна лінія української сторони продовжується. У тому, що «Дощ» закономірно, хоч і запізно, усунули із сітки мовлення, переконана активістка з Чорноморська Євгенія Завалій. На Новий рік в її рідному місті на Одещині та поблизу раптом зникли всі українські канали. Натомість з'явились російські, серед них і «Дощ».
І там були інтерв'ю з терористами ЛНР, ДНР. Там були різні такі дуже спекулятивні речі щодо там нашого парламенту. Постійно якась така пропаганда, може не явна, але яка справді діє на підсвідомість багатьох громадян.
За кілька років Україна обмежила мовлення 77 російських телеканалів, розповідає член Нацради Костинський. Наразі є приблизно 7 російських каналів, які працюють за українськими законами. Переважно це нейтральні, розвивальні, вважальні чи пізнавальні ресурси, як «Охотник» і «Риболов» чи «Зоопарк». Яна Полянська, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
А тепер до друкованих засобів масової інформації. Національне антикорупційне бюро підрахувало збитки від хабарників і спійманих чиновників, інформує газета «Сьогодні». За інформацією видання, всього детективи НАБУ зареєстрували вже 22 кримінальних провадження внаслідок відомостей, наданих в електронних деклараціях. Загалом там фігурує 21 чиновник. Конкретніше «Сьогодні» розповідає в статті «Корупція-2016 у цифрах. Як і з ким боролися». Газета «Голос України» також продовжує аналізувати резонансні справи, які нині у провадженні НАБУ. І розповідає, хто, чому і за що вже опинився за ґратами, та які перспективи таких арештів перерости в гучні суди. Заголовок публікації «Хабарників затримують, однак не садять». Газета «Україна молода» розповідає про те, до яких фатальних наслідків може призвести впроваджене Кабміном підвищення мінімальних зарплат. Серед них, затвердженням видання, є інфляція, тотальне здорожчання товарів та послуг, банкрутство малого бізнесу. А ще ініціатива Володимира Гройсмана загрожує розвитку видавничого сектору, звужуючи перспективи виходу друкованої преси, переконує «Україна молода» в матеріалі «Гройсман у твоїй кишені». Довіра до гривні зростає, а до іноземної валюти падає. В статті під таким заголовком газета «День» інформує, що українці в 2016 році продали валюти майже на 2,5 мільярда доларів більше, ніж купили. Видання зазначає, що на долар США припадало 74% від загального обсягу купівлі іноземної валюти і 65% від загального обсягу продажу. Аналогічна ситуація була і в 2015 році. Тоді українці продали банкам на 1,5 мільярда більше доларів, ніж купили, тоді як роком раніше обсяг купівлі валюти на 2,4 мільярда доларів перевищував обсяг її продажу.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
На Львівщині стартував Кубок світу паралімпійців. Вперше змагання такого рівня з лижних перегонів і біатлону проходять в Україні для людей з вадами зору і ураженням опорно-рухового апарату. Більше 200 учасників з 18 країн світу сьогодні розпочинають боротися в лижних перегонах. Чому Кубок світу є престижним і важливим для України? Як люди з фізичними вадами долають перешкоди і знаходять сенс в житті, дізнавалася Галина Терещук.
Посмакувати різдвяними пампухами і почути українську коляду було дивиною у Карпатах для корейців, китайців, японців, бразильців. А ще на Кубок світу приїхали паралімпійці з Британії, Австрії, Італії, Польщі, Білорусі. Претендує на перемогу і господар – українська збірна. Аби вибороти право на проведення Кубку світу, траси лижних перегонів мали відповідати міжнародним стандартам. Вперше в історії українського лищатарського спорту траси у селі Яворі Турківського району, де розташований реабілітаційний центр, пройшли процедуру міжнародного Міжнародної федерації лижного спорту. Олександра Кононова лижними перегонами і біатлоном займається 14 років, з них 11 в українській паралімпійській збірні. У неї вада руки, але це не перешкоджає професійно займатися спортом. Вона самостійно дає собі раду на лижній трасі.
Для мене то це дуже важливе змагання, тому що це, по-перше, в Україні, і, по-друге, це етап Кубка світу. Це дуже серйозні змагання, де ми завойовуємо кубкові очки, і ми дуже раді, що ми на своїх трасах, тому що ми тут тренуємося вже 4 роки.
Сніговими заметами і хурделицею Карпати зустріли понад 200 учасників лижних перегонів і біатлону. Це ускладнювало тренування. Наталія Рубановська має вади зору. Їхати на трасі таким паралімпійцям, як вона, допомагає супровід іншого спортсмена, на голосові команди якого вона реагує і їх виконує. Для біатлоністів з особливими потребами спеціально облаштовані вогневі рубежі для стрільби. Для лещитарів, які змагаються сидячи через фізичні вади, спеціально адаптовані сидіння, до яких кріпляться лижі.
Готуємося. Найголовніший старт у нас буде в лютому місяці, це чемпіонат світу. Зараз будемо показувати свої результати, свої всі вміння, навички на етапі Кубка світу, який зараз проходить тут у нас.
Кожен учасник змагань докладає великих зусиль для занять, наполегливості і працелюбності. Водночас не уявляє своє життя без спорту. Кажуть, це сенс їхнього життя. Президент Національного комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич, який пересувається в інвалідному візку, говорить про те, що Україна вивчала досвід проведення змагань такого рівня, як Кубок світу.
Було відзначено, наскільки Україна змогла досягти того, що є сьогодні Західний реабілітаційний спортивний центр. І 2 роки підряд вони пропонували нам зробити тут Кубок світу. Погодились, тому що ми розуміємо, що це визнання світової спільноти.
Кубок світу відбуватиметься до 20 січня. Це є підготовчим етапом для спортсменів і команд до 12-х паралімпійських ігор 2018 року, що відбудуться в Південній Кореї. А вже у лютому цього року біатлоністи поїдуть на чемпіонат світу з лижних перегонів у Німеччину. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 30 хвилин у Києві і далі в ранковій свободі про таке. В зоні бойових дій на Донбасі побував міністр закордонних справ Австрії, яка з початку року головує в ОБСЄ, та пообіцяв розширити і максимально підтримувати місію ОБСЄ в Україні, сприяти розрядці збройного конфлікту між українськими військами та підтримуваними Росією сепаратистами.
Найпершим викликом є те, що спеціальна моніторингова місія продовжить готувати свої звіти, але сторони конфлікту отримують користь від роботи ОБСЄ лише в тому разі, якщо виконуватимуть все те, про що вони домовилися.
Які повноваження й умови треба надати місії ОБСЄ, щоб вона могла сприяти припиненню українсько-російського збройного протистояння на Донбасі? Поговоримо про все більше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 12 січня в зоні бойових дій були поранені 3 українських військових. Це сталося внаслідок 78 обстрілів з боку підтримуваних Москвою бойовиків, йдеться в повідомленні штабу АТО. За цими даними, сепаратисти застосували артилерію калібру 152 мм на Луганщині в районі Калинового Попасної та Новозванівки. Міномети, а також інші види озброєння бойовики використовували уздовж усієї лінії розмежування на всіх оперативних напрямках. В угрупованні ДНР заявляють про обстріли збройними силами України околиць Горлівки та Донецька, а також звинувачують українських військових у застосуванні ракетних систем «Град» під Донецьком. В угрупованні ЛНР підтвердили, що в районі контрольованого бойовиками села Калинове увечері 12 січня відбувся бій. Адвокат групи кримчан, яких російська влада окупованого півострова судить у так званій справі «Хізбут Тахрір», заявив про наміри влади звинуватити фігурантів справи також у насильницькому захопленні влади влади в Росії. Як написав адвокат Еміль Корбедінов у Фейсбуці, цю статтю Кримінального кодексу Росії, що передбачає від 12 до 20 років позбавлення волі, всім фігурантам справи планують уже в п'ятницю додати до раніше висуненої, в якій йдеться про організацію діяльності терористичної організації і участь у діяльності такої організації. В окупованому Криму нині судять кілька груп кримчан, яких російська влада захопленого півострова звинувачує в належності до міжнародної мусульманської організації Хізбут Тахрір, що легально діє в Україні, але визнана терористичною і заборонена в Росії. Причому Москва поширює цю заборону і на окупований Крим. Хізбут Тахрір заявляє, що прагне об'єднання всіх мусульманських країн і територій у єдиній ісламській державі, але відкидає терористичні і насильницькі методи досягнення цієї мети. Посол України у Франції Олег Шамшур повідомив, що президент Франції Франсуа Олланд підтвердив, Париж не визнає анексії Криму і виступає за те, що санкції щодо Росії будуть зняті за умови чіткого виконання нею мінських домовленостей. Як написав посол у Твіттері, про це Олланд заявив у виступі перед дипломатичним корпусом Франції. У квітні-травні у Франції мають відбутися президентські вибори, на яких обидва провідні кандидати висловлюють прихильність до Росії. Віце-президент США Джозеф Байден, який завершить перебування на посаді 20 січня, схвально висловився про свого наступника, республіканця Майка Пенса. У Білому домі 12 січня Байден також поінформував, що надіслав Пенсові записки з порадами, як краще налагодити відносини з українськими, а також іракськими лідерами. За словами Байдена, обраний віце-президент знає про Росію більше, ніж його колега по переможній виборчій кампанії, майбутній президент США Дональд Трамп. Джозеф Байден планує здійснити останній на посаді візит в Україну 15 січня, щоб зустрітися з президентом Петром Порошенком. У США Комітет Сенату у справах силових структур, весь склад Сенату і Комітет Палати представників у справах силових структур схвалили законопроект про виняток із чинного законодавства для висуванця обраного президента Трампа на посаду міністра оборони донедавна генерала Корпусу морської піхоти Джеймса Маттіса. Раніше в четвер на слуханні в Комітеті Сенату у справах силових структур Маттіс заявив, що Росія стала для США стратегічним суперником і Вашингтон має протистояти поведінці Москви. Він також заявив, що США повинні усвідомити реальність, що президент Росії Путін має на меті розвалити Союз НАТО. Ми визнаємо, що він намагається розвалити Північно-Атлантичний альянс, і ми здійснимо комплексні заходи, дипломатичні, економічні, військові і заходи в межах альянсу. Працюватимемо з нашими союзниками, щоб захистити себе там, де ми маємо це зробити, наголосив генерал Маттіс.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Збільшення обстрілів та локальних бойових зіткнень в зоні бойових дій на Донбасі спостерігається з початку року, визнають в штабі української воєнної операції на сході держави. Експерти водночас припускають, що сепаратисти таким чином демонструють активність для звіту перед російськими кураторами та вважають малоймовірним, що це є підготовкою до серйозного наступу в найближчі тижні. Втім, частина фахівців визнає, що Кремль підготував сили і засоби, щоб впродовж року вдаватися до будь-якого варіанту ескалації конфлікту, залежно від того, як розвиватиметься ситуація в Україні та світі. І що українська влада і армія мають бути готовими до різних сценаріїв. Міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, саме Австрія, з початку року головує в ОБСЄ, після візиту на лінію фронту на Донбасі пообіцяв розширити і максимально підтримувати місію ОБСЄ в Україні і сприяти розрядці збройного конфлікту між українськими військами та підтримуваними Росією сепаратистами. Експерти ж оцінюють таку активізацію ОБСЄ на Донбасі як позитив для України, але закликають не переоцінювати можливостей цієї організації. Детальніше будемо говорити з журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Вітаю в студії Ранкової Свободи, Євгене.
Доброго ранку.
І хотілося б почати з оперативної ситуації на Донбасі. Ми щойно в новинах чули останнє зведення штабу української воєнної операції. 78 обстрілів з боку бойовиків українських позицій. Ну, це досить багато. І подібна ситуація спостерігається з початку року.
Це так, це набагато більше, ніж в середньому було, наприклад, у листопаді, у грудні минулого року. Це загострення бойових дій представники прес-центру АТО називають характерним для власне релігійних свят. Тобто під час свят зазвичай підтримувані Росією сепаратисти дуже активізуються. Ми бачимо ескалацію, певну ескалацію конфлікту на Маріупольському напрямку, на Луганському, на Донецькому, тобто на основних напрямках. У зведеннях фігурують населені пункти в районі так званої Світлодарської дуги, там, де останнім часом йшлося про найбільш активні бойові дії. Речник прес-центру АТО Леонід Матюхін у коментарі Радіо Свобода наголошує, що дії проросійських сепаратистів, спрямовані на ескалацію конфлікту, не завжди виглядають логічними.
Чекати чогось логічного від цієї сторони не можна, так само як спрогнозувати, буде завтра наступ чи не буде. Єдине, що точно ми спрогнозували, що на всі свята бойовики розпочинають загострені ситуації. В крайні дні кількість обстрілів дещо збільшилась. Буває, що більше 70 обстрілів, буває 50.
У період новорічних свят речник Міністерства оборони з питань української воєнної операції Андрій Лисенко повідомив, що в районі Світлодарської дуги російські підрозділи та проросійські сепаратисти підвели системи ГРАД, але їх не застосовували. Але днями також з'явилася інформація, що в Луганській області, в районі села Сизе, системи ГРАД застосували. Для розуміння ситуації, це те місце, де річка Сіверський Донець, яка проходить по лінії розмежування, підходить до російського кордону. Тобто це територія, це село в кількох кілометрах від російського кордону. Звідки там з'явилися гради, це питання лишається відкритим. Також є інформація іншого характеру. Волонтер Юрій Мисягін, який возить допомогу бійцям в район Світлодарської дуги, регулярно пише, що у Збройних сил України там з'являється, цитую, трохи нових позицій. Більше того, з деяких з цих позицій починають проглядатися околиці міста Дебальцеве, яке за мінськими угодами мало бути під українським контролем, але наразі це місто окуповане.
Ну, власне, от якщо говорити про район Світлодарської дуги, то повідомлялося про локальні наступи і як з боку українських військових, так і з боку сепаратистів. От цікаво, яку мету переслідують вони в даному разі? Це вирівнювання лінії зіткнення чи захоплення нових позицій, укріплення для того, щоб якісь подальші плани будувати?
Українські військові на місцях і волонтерська спільнота говорять про те, що це може бути початком якоїсь серйозної ескалації і великого наступу однієї зі сторін. Про це, зокрема, періодично пише волонтер Мирослав Гай, який так само возить допомогу для українських бійців на Світлодарській дузі. Але з такими оцінками не погоджується військовий експерт Олег Жданов. За його словами, саме така війна малих груп і тактика повзучого наступу зберігатиметься досить довгий час, можливо, навіть впродовж усього року.
Никаких таких масштабных успехов нет. Сейчас просто выравнивается линия. Мы занимаем оставшиеся две высоты для контроля трассы на Углегорск. Такие вбросы громкие, что мы идем в наступление, идем вперед, они больше связаны с внутриполитической ситуацией в стране.
З іншого боку, Юрій Костюченко, безпековий експерт, говорить про те, що локальною активізацією боїв сепаратисти просто намагаються продемонструвати ефективність і поліпшити своє фінансування з боку російських кураторів. Причому в кожному конкретному випадку достеменно невідомо, чи йдеться про демонстрацію активності заради грошей, чи про конкретні кроки з виконання військових задумів російської сторони, каже Костюченко.
Тут вже все підготовлено для будь-якого рішення з боку агресора, тому і ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. Там є потужно угруповані військові, потягнуті необхідні резерви, сили. Якщо б ми бачили, наприклад, розгортання шпиталів або додаткове підтягнення палива чи боєприпасів, то ми могли казати, що вони ось на зараз планують наступ. Такого ми не бачимо.
Але Костюченко попереджає, що Росія та підтримувані нею сепаратисти і підрозділи російської армії на Донбасі діятимуть залежно від того, як складеться зовнішньополітична ситуація, яким буде, власне, стан справ в Україні. І в цих умовах, за словами експерта, українській стороні треба бути готовою до будь-яких дій сепаратистів і російських військ, до будь-яких сценаріїв.
Про ситуацію у зоні бойових дій на Донбасі, про те, як може вона розвиватися, а також про те, чи може зарадити цьому можливе розширення місії ОБСЄ, ми говоримо сьогодні в ранковому ефірі і запрошуємо вас, шановні слухачі, долучатися до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А ми зателефонували до координатора групи «Інформаційний спротив» Юрія Каріна. Доброго ранку, пане Карін.
Доброго утра.
В штабі АТО констатують певне загострення і зростання кількості обстрілів, зокрема в період зимових свят, і це не виняток. Подібна ситуація спостерігалася і в попередні роки, і в попередні великі свята. Яких цілей, на вашу думку, таким чином намагаються досягнути сепаратисти і російська влада, що їх підтримує?
Ви правильно указали, що ситуація була прогнозована, тобто у нас зараз одразу кілька моментів, які можуть обуславлювати таку активність российских оккупационных войск. Это, во-первых, там очередное собрание минских подгрупп. Второе, это смена президентов в Соединенных Штатах Америки. То есть Путин опять будет искать ту грань, за которой ему будут начинать больно бить по рукам. И как бы поэтому количество обстрелов с применением техники, запрещенной по Минским соглашениям, возрастает. Что касается расширение миссии ОБСЕ, то я в этом лично не вижу никакого позитива, потому что миссия полностью дискредитирована. Буквально только последний год у них, что называется, открылись глаза на то, что происходит. Но с другой стороны, как мы видим, что эта миссия там находится в роли статистов. То есть по желанию российских оккупационных войск их не допускают в те места, которые они хотели бы проинспектировать. То есть, они ведут себе такую статистику происходящего. Более того, нахождение в их составе россиян, мы можем со стопроцентной уверенностью трактовать это военнослужащих либо ФСБ, либо ГРУ, которые, находясь в миссии, еще ведут разведывательную деятельность, это, соответственно, негатив для української сторони.
А як, на вашу думку, можна змінити ефективність місії ОБСЄ? Зокрема, от міністр закордонних справ Австрії казав, що буде сприяти тому, щоб розрядити конфлікт збройний на Донбасі. Чи може Україна, зокрема, сприяти цьому, якось вийти на австрійське МЗС і так далі? І загалом, от нині місія ОБСЄ спостережна, моніторингова, має змінитися її повноваження, структура, зокрема, склад особової місії?
Смотрите, несомненный позитив, что европейские политики наконец-то перестали отворачиваться от нас. Проблема перестает быть чисто украинской. То есть доходит, что следующие уже будут они. Это как бы позитив. С другой стороны, что сможет сделать, в принципе, любая миссия на Донбассе, где, скажем, идет классический военный конфликт, одна из сторон является агрессором, вторая сторона защищает свои территории и не дает врагу продвигаться больше. Кто стоит за огневыми провокациями, всем тоже понятно, но, опять же, как принудить стороны к миру? То есть российская сторона, которая напичкана от тяжелого пехотного вооружения до реактивных систем залпового огня, вот что может принудить ее к соблюдению мира? Я думаю, тут
тобто можливості
нічого. З другої сторони, треба активніше діяти по другій составляющей принудження к миру. Это к усилению санкций. То есть их надо усиливать. Мы уже забыли, когда последнее усиление, там, по-моему, было перед Дебальцево. Поэтому они себя чувствуют и ведут вольготно. Опять же, действия российских спецслужб в Европе и разгоняют волны о том, что эти санкции невыгодны в первую очередь Европе, а не россиянам. То есть тут уже надо активней думать о том, как спасти мир от Путина.
А чи сприятлива зараз міжнародна ситуація для того, щоб активно працювати в цьому напрямку? Бо ви одразу зазначили, що зараз після виборів у Сполучених Штатів Америки і наближаються вибори в європейських країнах, тобто міжнародна обстановка сприяє тому, що Путін якраз і перевіряє рівень терпимості, так, світу?
Да, это идет очередная проверка, тем более при доказанных там факторах кибератак, при доказанных факторах вмешательства в выборы. Проведена была масса спецопераций, которые действовали на понижение рейтинга того или иного политика, ну, скажем, это бойня в Сирии, простое уничтожение мирного населения с целью вызвать панику и усилить беженские потоки, которые ринутся в те страны, политика глав которых не удовлетворяет кремлевского недомерка. Поэтому вот тут как бы уже пора. Пришло время, конфликт тут 3 года, он расширяется, разрастается, то есть надо останавливать.
Зрозуміло, дякуємо. На зв'язку з нашою студією був військовий експерт Юрій Карін, і маємо на зв'язку радіослухачів, зокрема з Донбаського регіону. Алло.
Алло, доброе утро.
Доброго ранку. Хто ви, звідки?
Меня зовут Сергей, я звоню из Донецка. Дело в том, что каждый вечер практически слышны эти обстрелы. Они уже очень сильно, так сказать, нам надоели, и тут и гибнут люди, и разрушается инфраструктура, и дома, и такое, все остальное. У меня вот такой вопрос. А почему, когда, значит, Российская Федерация ввела свои регулярные войска под Дебальцево, когда был котел, почему президент Порошенко не объявил, что это открытая агрессия России и не ввел военное положение? Потом второе, почему, когда после Минских соглашений, уже когда договорились, что с 15 января с 0 часов прекратить огонь, еще несколько дней шли близко Дебальцево, и тоже там были регулярные части Российской Федерации. Почему тогда не ввели военное положение? И вообще, скажите, пожалуйста, почему нельзя ввести военное положение и не выбить этих российских фашистов отсюда? Вот такой у меня вопрос.
Зрозуміло, так. Ми почули вас, пане Сергію, ці запитання залишаються досі без відповіді. Так, їх адресують час від часу українським можновладцям.
На Донбасі насправді досягнений певний паритет сил, і коли українська сторона посилюється, то російська вводить додаткові сили. Ми це бачили під час Дебальцівської операції. Можливо, це одна із причин, чому не було такої собі української реконкісти і відвоювання тих територій.
І ще слухачі на зв'язку. Алло.
Алло. Доброго ранку. Це Вікторія Маріуполь.
Так, пані Вікторія,
ну,
слухаю.
Не тільки воєнні експерти, але вже всі, мабуть, поняли, що ОБСЄ абсолютно безполезна організація. І єдиний вихід, я вважаю, це срочно вступити Україну в НАТО. Москалі розуміють тільки силу. Поки не вступимо, ми не справимося з цією ситуацією.
Зрозуміло, почули вашу думку. Дякуємо. От вже ми не вперше чуємо, що такі оцінки, що ОБСЄ довела свою нездатність врегулювати конфлікт. Так само більшість наших дописувачів в соціальних мережах на запитання, які повноважені умови треба надати місії, щоб вона могла сприяти припиненню збройного протистояння, і чи зможе вона вплинути якось на цю ситуацію. Більшість, понад 61%, вважає, що ніяк місія ОБСЄ на це не вплине. І все ж таки, з нового року головування в ОБСЄ перебирає Австрія. Можливо, все-таки нове головування, нова країна якось може вплинути на роботу, зокрема, моніторингової місії. Ми не говоримо, можливо, про зміну її призначення, але хоча б в тих рамках, яка вона існує. Тобто, ефективність роботи моніторингової місії і, зрештою, її вплив на перебіг цього протистояння.
МЗС Австрії офіційно назвало посилення моніторингової місії ОБСЄ в Україні та зміцнення її пріоритетом в своїй роботі. Про це сказав керівник МЗС Австрії Себастьян Курц після того, як відвідав лінію зіткнення на Донбасі в попередні дні. І, за його словами, основну увагу в своїй роботі він сфокусує саме на погашенні конфліктів в регіоні, в якому знаходяться країни ОБСЄ, члени ОБСЄ. І Україна один з пріоритетів в цьому напрямку. Однак Себастьян Курц, так само, як його німецькі попередники, які раніше головували в ОБСЄ, говорить, що військового розв'язання конфлікту на сході України не існує. І він робить опору на виконання Мінських угод, на посилення місії, на більш тотальний такий жорсткий і адекватний ситуації моніторинг. І з іншого боку, чи зможе, власне, місія ОБСЄ вплинути на перебіг збройного конфлікту? Все залежить від того, що мається на увазі під цим розширенням. Чи контролюватимуть всю лінію зіткнення? Чи буде цей контроль цілодобовим? Чи яку чисельність, які повноваження матиме ця місія? Про це говорить речник прес-центру АТО Леонід Матюхін. За його словами, саме від того, якою, наскільки потужною і адекватною буде місія, від того залежить, чи впливатиме вона на перебіг конфлікту. Перший заступник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Гуг сьогодні вночі у коментарі Радіо Свобода озвучив ті серйозні виклики, з якими стикатиметься місія в Україні цього року.
Найпершим викликом є те, що спеціальна моніторингова місія продовжить готувати свої звіти, але сторони конфлікту отримають користь від роботи ОБСЄ лише в тому разі, якщо виконуватимуть все те, про що вони домовилися. Другий виклик полягає у тому, що СММ повинна отримати доступ до усіх територій, де вона має виконувати свою роботу на лінії зіткнення. І третій виклик у тому, що доповідь має передбачати негайні дії сторін, які будуть бачити претензії або відсутність претензій у щоденних звітах, які видає місія.
За словами Гуга, спеціальна моніторингова місія в Україні є ефективною і вона результативно працює на стабілізацію ситуації в Україні. А те, що не працює, за словами Гуга, це імплементація сторонами Мінських угод. І без згоди виконувати те, що підписали сторони, українська, російська сторона і представники окремих районів Донеччини і Луганщини, без цього особливої ефективності чекати не варто, випливає з того, що сказав Олександр Гук. Зі свого боку, співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник визнає, що Австрія адекватно визначила свої пріоритети щодо України. Збільшити і розширити можливості місії, рухатися в бік ескалації – це реалістична ціль на рік, хоча і амбітна. Але врегулювати конфлікт за рік або перетворити моніторингову місію в поліцейську упродовж року на це сподіватись не варто, говорить аналітик. І, в принципі, на його думку, розширення географії місії дозволить давати об'єктивну картину і в умовах, коли українська сторона та, яка обороняється, їй це буде вигідно. Але, з іншого боку, припускає Олексій Мельник, реальне повне припинення вогню, якщо воно відбудеться, означатиме збільшення тиску на Україну, щоб вона виконувала свою частину Мінських угод. Однак поточна ситуація, ескалація конфлікту свідчить про те, що цей сценарій у 2017 році є малоймовірним, говорить Олексій Мельник.
Ось такі, власне, підсумки сьогоднішнього обговорення. Маємо завершувати тему і ставити крапку. І, шановні слухачі, сьогодні ввечері о 20:33 слухайте програму «Радіо Свобода. Право на дію».
Якими мають бути межі необхідної оборони і які зміни до законодавства пропонують із цього приводу у Верховній Раді, говоримо сьогодні у «Праві на дію».
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 12 січня в зоні бойових дій були поранені троє військових. Це сталося внаслідок 78 обстрілів з боку підтримуваних Москвою бойовиків, йдеться в повідомленні штабу АТО. За цими даними, сепаратисти застосували артилерію калібру 152 мм на Луганщині. Так, міномети, а також інші види озброєння бойовики використовували уздовж усієї лінії розмежування на всіх оперативних напрямках. В угрупованні ДНР заявляють про обстріли збройними силами України околиць Горлівки та Донецька, а також звинувачують Збройні сили України у застосуванні ракетних систем «Град» під Донецьком. Адвокат групи кримчан, яких російська влада окупованого півострова судить у так званій справі «Хізбут Тахрір», заявив про наміри влади звинуватити фігурантів справи також у насильницькому захопленні влади в Росії. Як написав адвокат Еміль Курбедінов у Фейсбуці, цю статтю Кримінального кодексу, що передбачає до 20 років позбавлення волі, всім фігурантам справи планують уже в п'ятницю додати до раніше висуненої, у якої йдеться про організацію діяльності терористичної організації. Віце-президент США Джозеф Байден, який завершить перебування на посаді 20 січня, схвально висловився про свого наступника, республіканця Майка Пенса. У Білому домі 12 січня Байден також поінформував, що надіслав Пенсові записки з порадами, як краще налагодити відносини з українськими, а також іракськими лідерами. Джозеф Байден планує здійснити останній на посаді візит в Україну 15 січня, щоб зустрітися з президентом Петром Порошенком. Американський телерадіомовник, який здійснює відеопоказ заходів
Конгресу США пояснив внутрішньою помилкою маршрутизації те, що 12 січня в його інтернет-мовленні впродовж 7 хвилин транслювалася програма телеканалу «Russia Today».
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. У студії були звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Антон Шульга, Євген Солонина і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».